Atzo hasi zen Parisen klima aldaketari buruzko goibilera eta berarekin batera beste zenbait ekitaldi. Unai Aranguren, Ene Bizkaiko kide eta Bia Kanpesinoko ordezkaria, egunon.
Egunon bai.
Momentu garrantzitsua da klima aldaketaren inguruan zeozer serio egiteko.
Ba bai, ba esate dute azkeneko aukera dela eta bueno, espero dugu honetan ere zeseratzea. Bueno, esperantza handi handirik be ez daukagu, baina bueno, beintzat lanpauso txiki batzuk emateko aukera ikusten dugu eta bueno, gero ere asteburuan Euskal Herritik eta mundu guztitik delegazioa bidaliko ditugu Parisera ja presidente buru bat eginda zeser lortzen dugun.
Zuek Bia Kanpesinak antolatutako bileretan hartuko duzue parte. Esaterako, larun batean, abenduaren bostean, herrien bilera izango da. Ze jorratuko duzue?
Ba, bueno, pizkat, tanetarik, azkenean montatu dugu, oindela egitzi Bilbo montatu zen alternatiben herrien inguruko egantzeko gauza bat, oza, azkenean mugimendu sozial guztia, gobernuz kanpoko erakundeak, la Bia Kanpesin eta espazio gehiago egongo dira, eta hori da, bostetik hasita, amairur arte egongo dira espazio diferente eta ekintza potenteak, ez? Orduan, bueno, ikusita ere Parisen azkeneko hilabetean pasatu direnekin ere, pizkate gauz ez dakikun seguru gauza guztiak egingo alizango ditugu, baina, bueno, euskagu ekintza pilo bat, espazio diferente, egongo dira erakusketak, azokak, itxaldiak, danetarik egongo da. Gure eguna izango da, seguraski, abenduaren bederatzia, baserritarren eguna, eta gero maituko da abenduaren 12an manifestazio potente bateaz.
Beraz, bilerataz aparte, mobilizazioak ere aurreikusita dituzue.
Bai, momentuz bai, esan digute Frantziako erakundeek, bueno, itxegin behar dugula, aspiro-aspiro joan barra ikusten abertzelako mugimenduak eta protestak antolatu nahi ditugun, baina bentsat alternatiben herria mantentzen da ekintza guztiekin, eta gero ikusiko dugu haber ia posible abenduko 12an mobilizazio potente bat egitea Parisen.
Eta horren atzean, antolatzaile gisa, Bia Kanpesina.
Bai, hori da, la Bia Kanpesina beti nahi esan dago, azkenean guretzako hori, ba, krisi klimatiko, bueno, klimak daukan momentu horretan krisia, guretzako ez da krisi klimatikoa, azkenean sistemaren krisia dala, eta gu planteatzen duguna da, ba, nekazaritza iraunkorrak eta agroekologia, ba, planeta osten duela, ez duela berotzen, eta gero beste sistema edo beste eredu produktiboa bai berotzen dutela, orduan Bia Kanpesinak mezu argia dauka, azkenean sistema dagoela krisian, eta hori, eta gure nekazaritza iraunkorrak ba, laguntzen duela ba, klima ez aldatzen ez.
Esan duzun bezala, nolabait esateko, hilaren 9an izango da baserritarren eguna eta bertan izango zarete jakina. Nekazaritza baserritarra alderrikatuko duzue?
Bai, hori da, osea, mundu mailatik baserritar pilo bat etorriko dita, delegazio internazionalak, herrialde eta eskualde guztietatik, eta etxe egingo dagoena pizka bat ez, zein da gure alternatiba, ba hori, ba, momentu honetan gertatzen ari dana klimarekin, ez azkenean azkeneko bi urteak izan dira datuak dauzkagunetik urte beroenak, eta horren horrea zehozera egin bardugu, ez, eta gu beti esan dugu, azkenean nekazaritza iraunkorrak ba, mantendu duela klima egondan moduan, ez, eta azkeneko berrogeita hamar urtetan industrializazioak eta nekazaritza industrialak eta intensiboak egin duena da, ba, hori, ba, lurra berotu, eta horren aurrean, ba, berriro planteatzen dugu, nekazaritza iraunkorrak eta baserritarrak, pues, sistema edo krisiari klimatikoaren kontra ez.
Eta horretan mundu osoko baserritarrak bilduko zarete?
Bai, bai, Euskal Herritik delegazio bat bidaliko dugu, segurazki 12 pertsona susaturiko delegazioa, eta, bueno, perfil diferenteak, hoin dela gutxi, holan, bizilur gobernuz kanpoko erakunde batek bideo laburren lehiaketa bat egin du eta opari moduan lehiaketa horren irabazle moduan ba aukera ematen dio ba bi irabazi duten bi hiru pertsonei ere gugaz etortzeko Parisera, orduan delegazio holan multikulturala aurkitu dugu eta guretzako espazio garrantzitsua, ez? Azkenan klimari buruz ere hitz egingo dugu, baina gero baita ere beste espazio batzuk egiko ditugu gure artean ere, ba batzarrak ukitzeko eta planteatzeko hemendik aurrera zeko zuak emango ditugu, bai.
Bukatzeko Unai, nola ikusten duzu Parisko goibilera emaitza praktikoei begira?
Ba, bueno, ikusten ditugu ikusita krisi klimatikoa, finantziero eta soziala horren aurrean, gu beti planteatu sistema dagoela krisian, ez? Baina gero gure agintariek askotan konponbide faltsuak eskaintzen dizkigut, ez? Eta konponbide faltsu horietako batzuk adibidez, orain dela gutxi atera dan, esate dute agrikultura klimatikamente inteligente erderaz, ez? Orduan horrek esan nahi duena da, ba, pakete teknologiko berriak sartu nahi dizkigutela, eta azkenean hor, ba, biofertilizanteak, transgeniko gehiago eta lan sartu nahi dituzte, horrek esaten duena da, azkenean, ba, nekazaritzak dependentzia gehiago ukiko duela, eta gero baita ere CO2 isurketak konpensatzeko ba zuhaitz landaketak egin behar dituztela herrialde batzuk eta segurazki zuhaitz landaketa horiek izango direna da ba hegoaldean bertako baserritarrak desplazatuko dituzte eta bertan ba eukalipto edo palma landaketak egingo dituzte abar konbustibleak ekoizteko. Orduan azkenean konponbide faltsuak eskaintzen dizkigute eta gune duguna benetan ba aurrera pausoak ematea bentsat mundua etorkizun bat egiteko, ez?
Unai Aranguren, Ene Bizkaiko kide eta Bia Kanpesinoko Europako ordezkaria. Mil esker, gaur ere gurekin
egiteatik.
Eta horrengo arte.
Agur.
Ondo pasa, agur.